Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Beogradski nedeljnik NIN mora da plati 2.500 evra kazne po tužbi ministra policije Stefanovića. O politici reciprociteta koju najavlja Ivica Dačić prema Makedoniji i Crnoj Gori. Prisluškuje li obaveštajno sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije? Nekadašnji šef misije UN-a na Kosovu Soren Jesen Petersen poziva na jasni stav Evropske unije prema Srbiji. Povodom smrti pisca Ive Brešana.
Nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susjedstvu najgori su u posljednjih 10 godina, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Ranije je Ivanić predlagao trojni sastanak BiH, Hrvatska, Srbija, no nije bilo reakcije na taj prijedlog, pa je Ivanić kazao da više neće na tome ustrajavati, ali da je uvjeren da će se to dogoditi prije ili kasnije. Član predsjedništva BiH i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović pozvao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da razmisli o dolasku u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske. 9. januar kao praznik ukinut je odlukom Ustavnog suda BiH. Ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendež odobrila je sudjelovanje Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH na ceremonijalnim aktivnostima u Banja Luci. Reagirajući na odluku Ministarstva obrane, Milorad Dodig je poručio, citat, da Republika Srpska odbacuje djelomično odobravanje učešća i da joj ne treba njihov vojni orkestar, završen citat. Zid u Sjevernoj Mitrovici, koji je izgrađen po naredbi Srbije, bit će uklonjen tokom mjeseca januara na osnovu zakona Kosova koji ne dopušta ometanje slobode kretanja, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Edita Tahiri, ministrica za dijalog, a onda će most i biti pušten u promet. Nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potvrdilo da su stigle 3 prijave zbog boravka predsjednice Republike u Sjedinjenim Državama, oglasili su se iz njezina ureda u kojem je saopćeno da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović službeno boravi u SAD-u. Ministarstvo državne imovine Hrvatske preuzelo je zgradu u kojoj se nalazio ured bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Mesić je na korištenje dobio prostor u Savezu antifašističkih boraca Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izabrani američki predsjednik Donald Trump ponovno je izrazio sumnje u tvrdnje obavještajnih službi o uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Njegov glasnogovornik najavio je da će se izabrani predsjednik sastati sa direktorima CIA i FBI-a kao i sa šefom Nacionalne obavještajne agencije 6. decembra. Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama tražio je danas od demokrata u Kongresu da se bore za reformu zdravstvene zaštite koju je uveo, dok je budući potpredsjednik SAD-a Mike Pence rekao da je prva točka nove administracije ukidanje Obamacare-a. Njemačke vlasti pritvorile su još jednog Tunižanina kako bi utvrdili kakva je bila njegova uloga u napadu kamionom u Berlinu kada je 19. decembra ubijeno 12 ljudi, a deseci ranjeno. Turska je identificirala osobu koja je izvršila masakr u istambulskom noćnom klubu na Novu godinu. On je i dalje u bjekstvu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u prvom obraćanju javnosti nakon napada je istaknuo da se Turska neće predati teroristima. Turska policija uhapsila je 20 osoba u Izmiru koje se sumnjiče za povezano sa militantnom islamskom državom. Izraelski vojni sud u Tel Avivu presudio je danas da je izraelski vojnik Elor Azaria kriv za ubojstvo iz nehada ranjenog palestinskog napadača. Dok je čitana presuda ispred suda izbila je tuča između pristalica ubica vojnika i policajaca. Azari je optužen za ubojstvo iz nehata, za što je određena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o kažnjavanju medija u Srbiji, ministar policije Nebojša Stefanović dobio je tužbu protiv NIN-a zbog teksta i naslovne strane Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Visina kazne je maksimalno oko 2.500 evra. Za razliku od ovog slučaja, takva efikasnost nije pokazana u slučaju nezakonitog rušenja u beogradskom kvartu, na koje se tekst i odnosio. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Sa prvim danima nove godine stigla i presuda nedeljniku NIN po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a, kaže da je, s obzirom u kakvoj državi živimo, osuđujuća presuda manje više očekivana.
Visina kazne je maksimalna koliko je Nebojša Stefanović i tražio, koji nas je i tužio kao građanin, mada moram da priznam da mi nije od početka bilo jasno zbog čega smo uopšte na suđenju kada mi protiv građanina Nebojše Stefanovića nismo imali apsolutno ništa protiv, već samo protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, zato što smatramo da je kao ministar policije ključni i najodgovorniji čovjek za sve ono što se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila u Savamali i za svih ovih 8 mjeseci koliko istraga praktično tapka u mestu.
Šokirani smo brzinom suda, kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog nezakonitog rušenja u Savamali u postizbornoj noći 24. aprila.
Da je jednostavno očigledna poruka da niko ne treba postavljati nezgodna pitanja vezana za ono što se desilo u Hercegovačkoj. Jednostavno rade ono što je njihova politika i u pravosuđu. Znači, oni jednostavno rade ono što im odgovara, koriste pravosuđe onako kako im odgovara. Mi imamo sada jedan rekordno brz proces koji se sada završio. Sve je očigledno.
Glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk kaže da je postao optimista, jer smo vidjeli da je pravna država počela da deluje i da građani mogu da se nadaju da će njihovi 10-godišnji i 20-godišnji sporovi uskoro biti rešeni.
Evo, vidjeli smo krajem prošle godine da je oslobođen i Bogoljub Karić. Posle 10 godina skoro traganja za nekakvim dokazima, čak je bila raspisana Interpolova potjernica za njim. Dakle, a mi smo osuđeni za praktično manje od 5 mjeseci. To je mi uliva nadu da se stvari u ovoj državi pomeraju nabolje. Možda je doprinalo to i otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Dokaz od toga je da mnogi nisu vjerovali da će Savamala ikada dospeti do sudskih organa. Evo vidimo, nađeni su i prvi krivci.
U međuvremenu, bez obzira na uporna insistiranja javnosti i brojne proteste građana, nema odgovora ko je rušio Savamali i ko je dao nalog policiji da ne reaguje, odnosno ko je suspendovao pravnu državu u noći između 24. i 25. aprila. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić kaže da je posle ove presude potpuno jasno da u Srbiji postoje ljudi prvog i drugog reda.
Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Stefanović, presude se donose u njihovu korist veoma kratko. Prema ljudima prvog reda, kao što recimo Karić, bez ikakvih problema zastareva krivični progon. Njih ima malo, oni su politička i poslovna elita, svi mi ostali smo ljudi drugog reda.
Sramno je da ministar policije već 8 mjeseci ne ume ili neće da istraži ko su bili ljudi koji su pod fantomkama hapsili i maltretirali građane u Savamali, niti zašto se niko u policiji nije odazvao na njihove pozive za pomoć, kaže novinarka Antonela Riha.
Sve što o tome znamo, znamo iz izveštaja zaštitnika građana i medija koji su pokušavali da istraže taj kriminal za koji su, kako je sam premijer rekao, odgovorni neki idioti iz gradske vlasti. Ovakvom sramnom tužbom, još sramnijom presudom koju, kako vidim, je potpisao sudija Slobodan Keranović, šalje se poruka javnosti i posebno medijima da ne smemo da postavljamo pitanja, da ne smemo da istražujemo, da ne smemo da tražimo odgovore i da apsolutno ništa u ovoj zemlji, ni pravo, ni pravda, ni institucije, pa ni novinarski ili medijski integritet nisu preči od duševnog bola, časti, ugleda nekog fantoma ili vlastodržca, odnosno od njihovog interesa.
Viši sud je dakle presudio da Nebojša Stefanović nije glavni fantom iz Savamale. A ko je? To pitanje NIN će, ako bude potrebno, postaviti nadležnim državnim organima još 300.000 puta, sve dok se ne otkrije ko je sa fantomkama na glavama i po čijem nalogu rušio po centru Beograda u noći između 24. i 25. aprila, saopštilo je uredništvo NIN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
novim nesuglasicama u regionu. Najave reciprociteta Srbije prema državama regije koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom stava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama, pripremio Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje, kako se izrazio, šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju povoljni mišići i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crne Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u evrointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji, albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku zaoštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnos između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu za Aleksandar Vučić, koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim doživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svjetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova, ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krčmara. Sad će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda i on sam jedino zna, a možda i ne zna da se nešto suoči sa nekim drugim činjenicama, to je sve pod velikim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, prisluškuje li i prati obavešteno sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije, pitanje koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, preti da naruši prijateljske odnose sa tom zemljom, zabeležila Dženana Halimović.
Predstavljali dokument obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi, te da li je ono što je dospjelo u javnost autentično, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Taj dokument kad sam dobio sam prosledio dakle komisiji i svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičan dokument, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
I dok se poziva na oprez jer se ne zna odakle je povjerljivi dokument procurio u javnosti i je li uopšte istinit, već je procirkulisao institucijama. Pošiljka s oznakom tajno došla i na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obavještajna služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Reagovali su i srbijanski zvaničnici, a premijer te zemlje Aleksandar Vučić naglasio je kako, citiramo, Srbija nije obavještajno slabija ni od koga u regionu. Završen citat. Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, podsjećajući na slučaj kad su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici u gomili protivzakonito bili i policajci iz Srbije.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Šta su radili, koji su imali zadatak, ili je to nerasvjetljena priča. Dakle, sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Na našoj specijalnoj Facebook stranici radija Slobodna Evropa pod nazivom Zašto danas analiziramo da li je vrijeme za ukidanje OHR-a, na što je ponovo stavio akcenat predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Očekujemo i vaše mišljenje, a evo šta uz ostalo kaže analitičarka Ivana Marić.
Nakon što su vlasti u RS-u, a posebno Dodik, shvatili da se mogu igrati sa tom funkcijom i onda je tu počeo sunovrat OHR-a i on je postao predmet ismijavanja i raznih priča i toga, jer vidjeli smo da ne ispunjavaju svoju ulogu, već samo da izražavaju povremeno zabrinutost ili otvaraju neke nebitne objekte, posebno gospodin Inko. Tako da mislim da bi bilo zaista vrijeme da se s time okonča, posebno jer mi sada u Bosni i Hercegovini imamo i jako predstavnika, specijalnog predstavnika i Evropske unije i ambasadore.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U u regionalnom programu odnosima Srbije i Kosova. Evropska unija bi morala prema Srbiji jasnije da nastupi te da joj stavi do znanja da je prekid destabilizacije Kosova neophodan na njenom evropskom putu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Soren Jessen-Petersen. Sa njim je razgovarao Arber Vlahiju.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Soren Jessen-Petersen je naveo da Evropska unija mora da bude jasnija prema Srbiji tako što će joj staviti do znanja da je za napredak na evropskom putu potreban prekid destabilizacije Kosova, uključujući i prekid delovanja na severu. Meni je žao naroda koji živi na severu, tamošnji Srba. To zato što su bili iskorišteni kao sredstvo vlade u Beogradu i zato što rukovodioci Kosova nisu bili dovoljno jasni u svojim naporima da pristupe Srbima koji tamo žive, kazao je Petersen. Glavni problem s kojim Evropska unija treba da se bavi jesu destabilizirajući napori Srbije, poručio je on. Navodeći da su i Srbija i Kosovo seli za pregovarački sto zbog Evropske unije, on ističe da prava volja za rešavanjem problema u interesu dve države i regionalne stabilnosti ne postoji.
I think that dialogue is very important.
Mislim da je dijalog veoma važan i bilo je napretka, iako se zasniva tako reći na strah od odustajanja od nečeg ili nečeg više. Dijalog treba da se nastavi, ali Evropska unija treba da bude jasna o sporazumima koji se nisu sproveli. Poruka Srbiji treba da bude snažnija, ali naravno da i Kosovu treba da se stavi do znanja da je u dijalogu odgovorna za konstruktivni pristup i za sprovođenje postignutih sporazuma, ističe Petersen. Posjećajući da više nije na Kosovu i da se o Kosovu uglavnom informiše putem medija, Petersen dodaje da je Kosovo i pored nedostataka uspelo da konsoliduje svoju nezavisnost. Ipak, dodaje on, razočaravajuće je to što se Kosovo danas suočava sa istim problemima iz vremena kada je on bio administrator i kada je Kosovo postalo nezavisno.
Organized crime, corruption.
Dakle, postoji problem organizovanog kriminala, korupcije i naravno to je povezano sa nedostatkom ekonomskog razvoja. Ekonomija je slaba, nezaposlenost na visokom nivou. Ovi problemi su se odrazili i na činjenicu da je preko 70.000 građana Kosova pokušalo da zatraži azil u Evropi. To govori da se ljudi udaljavaju sa Kosova, uglavnom mladi, jer nemaju nadu da će političko rukovodstvo shvatiti da mora da reši korupciju i organizovani kriminal, ne samo lepim rečima, već i delima, naveo je Petersen. On je dodao da Kosovo, nažalost, ima istu generaciju političkih rukovodioca koji su bili na vlasti pre nezavisnosti.
You look at the pictures from then.
Pogledajte samo njihove slike, radi se o istima. Ovi politički rukovodioci su van realiteta. Zato smatram da je Kosovu potrebna nova generacija političara. Pokret Samoopredeljenje ima nešto mlađu generaciju, ali nažalost ovaj pokret više narušava nego što gradi kosovsko društvo, kaže Petersen. On dodaje da osim volje za vlast, političari Kosova nemaju drugi cilj za napredak.
They are simply not role models.
Jednostavno nisu model za građane i za nove generacije. Bez vizije, bez jasnih ciljeva, bez nekog ko može da ujedini zemlju, jako je teško da se postigne napredak, poručuje Petersen. Bivši specijalni predstavnik UN-a na Kosovu dodaje da je dobro što je Kosovo sarađivalo pri formiranju specijalnog suda za ratne zločine, s obzirom da se nije pokazalo zainteresovano u vladavini zakona unutar zemlje.
Hopefully once again show.
Sud će još jednom dokazati Kosovu, političkom rukovodstvu i društvu da zemlja ne može ići napred ukoliko se ona ne zasniva na vladavini zakona. Petersen dodaje da je zažaljenje to što građani Kosova još uvek ne mogu da putuju bez vize i što ne uživaju ista prava kao sve zemlje Evrope, a to se stavlja na teret nedostatku političke volje.
Looking at what has been done also now, or rather what has not been done.
Videvši ono što je urađeno ili bolje rečeno ono što nije urađeno, ja razumem zašto ljudi gube poverenje u sposobnost političkog rukovodstva da uradi ono što je potrebno, a sada je najvažnije upravo vizna liberalizacija, zaključuje Petersen. Razgovor vodio Arber Vlahiju, priredila Amra Zeineli.
Do kraja emisije povodom smrti pisca Ive Brešana te storija o bendu Limonada. Književnik i dramski pisac Ivo Brešan umro je u Zagrebu u 81. godini. Dela su mu izvođena širom bivše Jugoslavije i pola Evrope, ali nikada nije doživeo izabrana niti sabrana dela, niti da bude član akademije. Pripremio Eni Zebić.
Humanisti čovjek koji je volio ljude, a omiljeni mu je pristup temi biogroteska i satira, to je jedan mogući kratak opis opusa Ive Brešana. Pisao je 60 godina između profesure u šibenskim srednjim školama i angažmana u šibenskoj kulturi, od gradskog teatra do šibenskog jednog međunarodnog dječjeg festivala i napisao mnogo i dobro. Voljela ga je publika njegovih komada i žiri i kazališnih i književnih nagrada. Voljeli su ga njegovi čitatelji, ali ne i vlast. Kako je upozorio njegov kolega i prijatelj, šibenski redatelj i prevoditelj Pero Mioč, nagrađivani, objavljivani i izvođeni Brešan nije nikada dobio ni izabrana, ni sabrana djela, niti je postao pa makar i dopisni član Akademije znanosti, ni do 90. ni nakon 90. Možda je vlast znala ono što je znao ili osjećao i sam Brešan, da se ne može u isto vrijeme voljeti i vlast i ljude. O Brešanu, koji je bio jedan od osnivača Hrvatskog društva pisaca, predsjednik tog društva, Nikica Petković.
Ono što je posebno kod Brešana, meni bar bilo fascinantno, bilo je to da kroz kompletan njegov opus se je provlačila jedna jasna ideja. Ne postoji velika priča, ne postoji projekt, bila to religijska, bila to bilo kakva politička priča koji je vrijedniji od jedne jedine ljudske egzistencije.
Petković kaže kako je Brešan jedan od primjera da intelektualac, autor, pisac treba biti javna smetnja i korektiv društva.
I on je to sustavno radio i u svojim dramskim tekstovima, u scenarijima, a i u ovim romanima koje neke je pisao kasnije. Iz razliku od nekih drugih velikih intelektualaca 20. stoljeća koji su sebe uzimali jako za ozbiljno, Brešan u jednom produktivnom smislu sebe nije uzimao za ozbiljno i kroz satiru je ismijavao i totalitarno društvo. Recimo sad razmišljamo o Hamletu u selu Mrduša Donja, ali jednako tako i taj naš parohijalni, provincijalni kriptokomunitarizam.
Brešan je bio srednjoškolski profesor televizijskoj novinarki i autorici šibenki Silvani Menđušić.
On je dolazio iz jedne kulture i jedne ideje koja je pretpostavljala da ako želi živjeti pristojan život, moraš posjedovati nekakvu intelektualnu popudbinu. Moraš se uhvatiti i velikih knjiga i velikih ideja koje će te naučiti kako da vodiš i vidiš život u svojoj punoći, ljepoti i ružnoći. I kako će ti te knjige pomoći da donosiš emocionalne i moralne odluke. Mislim da je to neka ključna lekcija koju nam je dao.
Mogu je otići u veliki grad i biti književnik ili baviti se znanošću i predavati na fakultetu, ali ipak ostaje u Šibeniku, predavao u srednjoj školi, radio u teatru, sjedio u kafiću, prisjeća ga se Silvana Menđušić.
Nije bio dio nikakvog klana, nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj istorija o vokalno-instrumentalnom sastavu Limonada iz Beograda, koji muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraća slušaoce 50 godina u prošlost, zabeležio Dušan Komarčević.
Puedo su con Dios hablar. Pregúntale si alguna vez. Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električna orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su četiri vokala sa dva muška i dva ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertuaru benda, koji aktivno svira već dve godine, su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi. Upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50. i 60. godina prošlog stoljeća nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Njinić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera, i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50. u Velikoj Britaniji početkom 60.
Ideja za novu ploču im ne nedostaje, ali će se, kako kaže Miodrag Njinić, bend sada malo više fokusirati na koncerte. Ljubitelji retro zvuka stoga mogu da nabace osmeh na lice i obuju cipele za ples. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i na našem web sajtu. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić smatra da Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju ne može ući s uredom visokog predstavnika.
Inače, u protivnom, vjerovatno nećemo dobiti status kandidata, pa oni koji o tome odlučuju morat će birati ili jedno ili drugo. Neće moći i jedno i drugo.
Srbija bi uskoro mogla otvoriti nova poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom.
Ključna promjena koja Srbiju očekuje nakon otvaranja poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom je pojačan rad na primjeni predviđenih reformi i usklađivanja sa Evropskom unijom.
I pored savremenih tehnologija i dalje živi radio amaterizam.
Oko 6 miliona ljudi na svijetu bavi se radio amaterizmom. Među njima je 81-godišnji Mirko Ivanović iz Budve.
Družit ćemo se s članovima dječjeg hora Superstar iz Srebrenice te članovima benda Divan Hana iz Sarajeva.
Bili smo zaista maltene u svakoj zemlji Evropske unije, da smo obišli i van Evropske unije, u regionu, ovdje smo znači po čitavom Balkanu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je tokom 2016. godine napravila očigledne pozitivne korake na putu integrisanja, što je dovelo do uručivanja upitnika početkom decembra u Sarajevu. Međutim, predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić kaže kako neće biti teško odgovoriti na pitanja iz ovog upitnika, ali da samo to neće biti dovoljno za status kandidata. Potrebni su veći i pozitivniji pomaci, izjavio je Ivanić. Informiše Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je da je najpozitivnija politička odluka u 2016. godini bila odluka o prihvatanju zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.
Istina nije donesena s naše strane, ali evo, od Brisela, i mislim da je to jedan korak koji je vrlo pozitivan. Dugoročno će imati sigurno pozitivne efekte na smirivanje prilika u BiH.
Prema mišljenju Ivanića, Bosni i Hercegovini neće biti toliki problem odgovoriti na upitnik Evropske komisije koji sadrži 3242 pitanja, koliko će biti, kako je rekao, politička nezrelost koja je smetnja za dalji napredak u evropskim integracijama. Ukoliko se i odgovori na sva pitanja, prema riječima Ivanića, to neće biti dovoljno da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata.
Da bi mi dobili status kandidata, moraju se učiniti pozitivne političke pomaci. A ja ću još uvijek citirati kolege iz Brisela koji su mi ne jednom u ovih mojih 15-16 godina, koliko sam intenzivno u komunikaciji s njima, koji su rekli, nije realno očekivati napredak Bosne i Hercegovine dok god ona ima OHR i dok god ima strane faktore u vlastitim institucijama vlasti. To pokazuje da zemlja nije zrela. Ako god očekuje da će zemlja koja politički nije zrela postati kandidat, strašno griješi.
Mi u Bosni i Hercegovini od svega možemo napraviti problem, pa i od upitnika, kazao je Ivanić i naveo primjer.
Jedno od pitanja je da li Bosna i Hercegovina planira promjenu ustava. Siguran sam da ćete imati tu različite pristupe i ako hoćete da napravite problem, neće biti jedinstvenog odgovora. Ali ako želite da riješite problem, onda će jedinstven odgovor biti, pa će svako malo odustati od svojih nekih maksimalističkih ciljeva i doći do nekog minimuma zajedništva.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH također je ocijenio da će upitnik Evropske komisije pokazati kako funkcioniše mehanizam koordinacije u zemlji.
Sam mehanizam koordinacije ne znači ništa posebno. Od njega je napravljena velika galama politička, bez pravog razloga. Mehanizam koordinacije je način kako se dolazi do jedinstvenog stava. Ako nemamo jedinstvenog stava, džabe nama mehanizmi, ne mogu on to riješiti. Dakle, pitanje je ima li volje ili ne, da se ima zajednički stav. Naveo sam vam jedan primjer. Ne može mehanizam koordinacije riješiti odgovor na pitanje planirate li mijenjati ustav. Na to odgovor mogu dati samo političke strukture svojom unutrašnjom saglasnošću.
Ako želimo da zemlja postane kandidat za Evropsku uniju, moramo biti svjesni činjenice da se kancelarija visokog predstavnika mora ugasiti i da će strani predstavnici u bilo kojim institucijama vlasti morati napustiti ovaj prostor, kazao je Ivanić.
Inače, u protivnom, vjerovatno nećemo dobiti status kandidata, pa oni koji o tome odlučuju morat će birati ili jedno ili drugo. Neće moći i jedno i drugo.
Vijesti iz Evropske unije.
Evropska komisija objavila je rezultate istraživanja Eurobarometra 2016. o različitim stavovima građana 28 zemalja Evropske unije s posebnim akcentom na pitanja o budućnosti Evrope. Čak 56% ispitanika u Evropskoj uniji smatra da će život današnje djece u Uniji biti teži nego život njihove generacije. 60% ih se slaže da Evropska unija kao projekat nudi povoljnu buduću perspektivu za njih. Da je Evropska unija mjesto stabilnosti u problematičnom i uzburkanom svijetu slaže se 2/3 ispitanika. Kao najveću prednost Europe ispitanici navode njezinu ekonomsku, industrijsku i trgovinsku snagu te poštivanje demokratije, ljudskih prava i obje vrijednosti dobijaju 33%. 24% ispitanika smatra da su to dobri odnosi između zemalja članica Europske unije te životni standard građana Europske unije 22%. Nezaposlenost ispitanici vide kao glavni izazov, to jest problem za Evropsku uniju, njih 45%. Više od 1/3 ocjenjuju da su glavni izazovi socijalne nejednakosti i migracijski val, dok 31% drži da su to terorizam i sigurnosna pitanja. Proljetos su imigracija i terorizam za građane Europske unije predstavljali još nešto veći problem nego u listopadu kada je provedeno istraživanje. Skoro 6 od 10 ispitanika, 57%, smatra da su najbitnije vrijednosti koje Europska unija ima mir i sloboda mišljenja. 55% njih smatra da su to socijalna jednakost i solidarnost, a 52% tolerancija i otvorenost prema drugima.
Vijesti iz Evropske unije.
Srbija bi u pregovorima sa Evropskom unijom u 2017. godini trebalo da ubrza rad na primjeni reformi u poglavljima koja je otvorila, posebno najznačajnijim poglavljima 23 i 24, ali i da otvori nova poglavlja već od januara. Ključna promjena koja Srbiju očekuje nakon otvaranja poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom je pojačan rad na primjeni predviđenih reformi i usklađivanja sa Evropskom unijom, koji će pratiti i Evropska komisija kroz češće izvještaje na osnovu ekspertnih misija. U tu fazu Srbija za sada ulazi prije svega sa izuzetno značajnim poglavljima 23 i 24 o pravosuđu, pravdi i bezbjednosti, koja su otvorena jula 2016. godine i u kojima sada napredak zavisi od spremnosti Srbije za reforme.
Eurozona.
Povratnička obitelj Orman iz Sturbe kod Livna na zapadu Bosne nakon rata se s dnevnom preradom od 100 litara mlijeka upustila u proizvodnju livanjskog sira. Danas je to tvrtka koja na dnevnoj bazi preradi 2000 litara, a njeni proizvodi postali su prepoznatljivi izvan Bosne i Hercegovine. Ormanov klasični livanski tvrdi sir proglašen je najboljim u Beogradu na Balkan Cheese festivalu autohtonih sireva. Pripremila Željka Mihaljević.
Na Balkanskom festivalu sira posjetitelji su, a i stručni sud, probali više od 100 različitih sireva i ostalih mliječnih delicija iz Italije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. No zlato za zlatni kolut drugu godinu za redom pripalo je Livnu. U čemu je tajna, pitamo Seada Čauševića, tehnologa i rukovoditelja proizvodnje u mljekari Orman.
Vjerojatno je to sama ispaša suda mediteranske, ove kontinentalne klime, specifičan sam sebi, pa je tako i livanski sir uvijek bio, dakle, brend poznat kako ovdje, tako u čitavom svijetu.
Naš sugovornik identificirao je i glavnog krivca za osnivanje mljekare.
Počeš od gospođe Minke, njene porodice koja si radila prije nekih 70-80 godina. Danas je Minka, dakle, zadužena tamo za samu proizvodnju, ona poslije, dakle, taj originalan recept tradicionalnog livanskog sira, tako da to pomalo prenosi na nas, na ove mlađe generacije, da bi mogli mi kasnije tu samu proizvodnju zadržati.
Min Korman zatekli smo u proizvodnji. Vješta je stavljala usireno mlijeko u kalupe. Većina posla obavlja se ručno, tradicijski, ali posluša i one mlađe.
Imam 4 tehnologa koji imaju stvarno super ideje i tako da su oni došli na ideje livanski sir da zamijeni sa začinskim sirom. Imamo paprika, imamo biber limun, kisela paprika s kajmakom, imamo pepa svet koji punimo sa sirom i imamo dosta isto vrsta sira koji režemo na kocke i stavljamo smokvu, maslinu, začinsko bilje, čili i tako.
Inače, za livanjski sir vrijedi ona kao i za vino. Što stariji, to bolji.
2 do 3 mjeseca je neka mjera koju mora livanjski sir zret, gdje se svaki dan prevrće svaki kolut i mora imati specifične uslove kako vlage, tako i temperature.
I odnos spram kooperanata mora se njegovati, dodaje Minka.
Jezda je bilo teško, steći povjerenje, tako da pojedini kooperanti imali su dosta povjerenja u nas i oni su prešli, mi smo pošli sa 100 litara, eto sad vidite, došli smo do 2000.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U vremenu kada su klasične radio stanice uglavnom pretvorene u jukebox mašine od kojih slušalac može očekivati jednoličnu muziku i servisne informacije, alternativa se pojavila na internetu. Mjehur na mreži je audio projekat Srđe Anđelića, koga slušaoci vezuju za danas ugašeni radio B92 iz vremena kada je ta stanica plijenila energijom i kreativnošću. U kućnim uslovima, sami bez financijske podrške, ali sa punim rezervoarom entuzijazma i ideja, Srđa Anđelić alias Mjehur na mreži je ljude koji od radija traže više od onog što se nudi na FM skali poveo u još jednu audio pustolovinu.
Frekvencija nepotrebna. Dovoljni smo ti plus ja i jedan mjehur na netu pravi što.
Radio Maju doziva ljude da se okupe oko sunca.
Nisam nalazio nikakav sadržaj kao što ne nalazim ni danas u ovim oficijalnim medijima i onda shvatiš da možeš da napraviš radio sam. Da ti danas ne treba niko. To je mnogo dobro. Za radio ti treba 1-2 kabla, jedan laptop. Na internetu inače postoje servisi i razni internet adrese gdje ti možeš da kao to što si napravio okačeš, postaviš. Tako da je užasno jednostavno, ono ko klinci kad naprave bend, napraviš bend, dobiješ pesmu, lansiraš. To nekako dopre do ljudi. Recimo dopre do Rijeke, dopre do Splita, dopre do Zagreba, dopre do Sarajeva. Tako ljudi mi se jave iz nebuha. Ja tražim nekom dečku, kao je, pošalji mi pesmu, on kaže, čovječe, slušamo te. Tako da, čovjek u Splitu. Bez entuzijazma toga nema. Mislim, tu love, ne možeš ti pomoći lova. Mislim, ja sam radio i za kao ozbiljne plate i bez plate, sve sam prošao te forme. Kao možeš da dobiješ najveću platu na svetu ako to radiš na silu. Ne možeš da lažeš sebe, mislim. A drugo, ti ljudi kojima ja radim, ti ljudi su, tak kako da ih nazovem, mada mi glupo da ih nazovem moja publika, ali to su ljudi s kojima ja igram stoni tenis, mislim, od 89. godine. Sad sam skoro upoznao čovjeka koji je otišao u New York pre 25 godina, i kaže mi, čovječe, ja tebe slušam od 89. Kako ja njega prevarim?
Ja Kurubica je prisutan, a vi? Držite se za mrežu, zamotavanje počinje.
Ako ste mislili da bi bez interneta ili mobilnih telefona nestalo komunikacije, razuvjerit će vas Mirko Ivanović iz Budve, koji se skoro pola vijeka druži sa radiostanicom i pasionirani je radioamater. Tvrdi da savremene komunikacijske alatke još uvijek neće potpuno potisnuti Morzeovu azbuku. Evo što je zabilježila naša novinarka Jasna Vukičević.
Iako je internet premrežio planetu i omogućio multimedijalnu komunikaciju u realnom vremenu, oko 6 miliona ljudi na svijetu bavi se radioamaterizmom. Među njima je 81-godišnji Mirko Ivanović iz Budve.
Moj lični pozivni znak je 4O, 4ZF, znači znak na poča. U toj adresaru amaterijskom znaju me takvoga.
Na stotine QSL kartica potvrda su uspostavljenih radio veze Ivanovića sa najudaljenijim destinacijama, od Indonezije i Japana do Južne Amerike. No naš sagovornik je zanimljiv još po nečemu. Jedan je od rijetkih radioamatera koji umjesto mikrofonom dan danas komuniciraju Morzeovom azbukom.
Ja samo moram da znači, ja sam mogao da imam mikrofona, neću to. Jer sam, dok sam bio u Moranici, u Pulu, u Splitu, nekoliko godina na takmičenju bio uvijek prvi. Bio sam prvi u telegrafiji, to sam zavolio strašno. Onda bio sam prvi u cijelo bivšoj ex Jugoslavijenu, pa sam osvojio treće mjesto u Jugoslaviji kao radiomater i bio sam u jugoslovenskoj delegaciji na takmičenju u Rumuniji, u Bukureštu. E. Čita Evropa je praktično ovdje. E, kad vidimo koji je ovaj.
Što kaže?
Ovo je, znači, četiri od četiri sema. Ovo je naš.
Gužva u eteru je svakim danom sve veća, jer se sve više razgranava takmičarski radioamaterizam i to je ono što ljuti Ivanovića, jer ubiranje što više uspostavljenih veza ostavlja sve manje vremena za razgovor.
Svaki vikend prilike ima neko takmičenje, pa toliko je to disciplina, tu ima jaki urađaj, nema uopšte reda momentalno zadnjih godina, uopšte reda nema u fotografiji. Ja se zgrozim se kad ponekad dođe više da radim, a nema, priguši me sa 2 kilovata, a ja imam recimo 200 vati je moj urađaj, jer čine. A ovi što izvrlo sam baš proba da drže vezu, priguši sigurno ima kilovat i po 2 kilovata. I normalno, nemoguće, čita banti opsege pokrije i nema. Znači, paralizuje totalni ovaj naš dozvoljeni amaterski opseg.
Jer taj opseg je, dodaje, i dalje nezamjenjiv kada se dese prirodne katastrofe, a nestane internet signal. Tako je vrijeme katastrofalnog zemljotresa 1979. Nakon samo par sati, radio mreža bila jedina veza Crnogorskog primorja sa svijetom.
Katastrofalni zemljotres, istakli su se mnogi naši radiomateri. Centar gdje su se održavali najviše informacije, kao centar, izvor informacija, bio je Bar i Kotor. U Baru je bio moj poznati i veliki prijatelj radiomater Rajko Radlović, a u Kotoru Minja Milić. Preko njih su sve informacije išli, oni su bili centar. A uloga amatera, recimo, u zadnjem ratu ovome, 90. godina, mnoge izbjeglice se slučile, došli u našu zemlju. Jedina veza radiomateri. Procjena je da je u to vrijeme održano oko 150.000 predato poruka ili kontakata stvarno uz danonoćno dežurstvo naših radioamatera, normalno.
Zbog takvih primjera je Ivanović siguran da radioamaterizam neće nestati, iako na prvi pogled djeluje anahrono u poređenju sa modernom tehnologijom.
Zahvaljujući radioamaterima, mnogi životi su spašeni, prijateljstva se osnivu. Često puta je bilo slučaj, recimo, fali lijek nekome i pomoć radioamatera uspostavi se veza i dopreme lijek i ljudi bude taj spašen i tako dalje.
Solidarnost je ono što Mirka Ivanovića veže za radio stanicu skoro pola vijeka, ali i razlog zbog čega savremene komunikacijske alatke neće utišati signal radioamatera, koji ishodište imaju u prvoj radiotelegrafskoj stanici na Balkanu, oglasila se u Baru 1904. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Studenti iz Srbije Miloš Marjanović sa Pravnog fakulteta i Teodora Rešetar sa Filozofskog fakulteta osvojili su prvo mjesto na svjetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Holandiji u kategoriji engleski kao strani jezik, saopštila je organizacija Otvorena komunikacija. Marjanović i Rešetar su u finalu debatovali sa studentima iz Njemačke, Kine i Indonezije o temi Ovaj dom vjeruje da evropska ljevica treba da promoviše radikalno lijevu političku agendu. Ognjen Milovanović sa Pravnog fakulteta proglašen je za prvog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik. Jelisaveta Stanišić sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i poduzetništvo proglašena je za drugog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik. Na takmičenju koje se organizuje od 1981. godine učestvovalo je više od 800 studenata iz 95 zemalja.
Sarajevski bend Divan Hana, koji izvodi tradicionalnu muziku, u 7 godina postojanja koncertnim aktivnostima obišao je gotovo cijelu Europu. Uglavnom izvode tradicionalnu muziku Balkana sa primjesama drugih muzičkih pravaca, a posebno mjesto zauzima izvođenje sevdalinke. Do sada su izdali 3 studijska albuma te održali na desetine koncerata u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Naš reporter Ivan Katavić tokom susreta s članovima Divan Hane je zabilježio.
Š Šest mladih muzičara okupljeni u bend Divan Hana za kratko vrijeme postali su prepoznatljiv muzički bend. Nastali su prije 7 godina, dok su još bili studenti muzičke akademije u Sarajevu. Način na koji izvode tradicionalnu muziku postigao je veliku popularnost na ovim prostorima. Neven Tunjić, jedan od osnivača benda.
Inicijator ideje benda Divan Hana svakako su bili studenti, grupa studenta muzičke akademije u Sarajevu, koji su se 2009. godine sastali na zajedničkom projektu koji je oformila muzička akademija, koji se zvao Etna Akademik, gdje su studente raznih osjeka s akademije spojili jedan zajednički projekat kako bi se izučavala i izvodila na neke nove načine tradicionalna muzika Balkana.
Nedžad Mušević, osnivač i harmonikaš u bendu.
Zaista vođeni ljubavlju i nekako svojim emocijama i tim nekako željom za znanjem, jednostavno smo radili. Jako puno proba iza nas, jako puno provedenog vremena baš u ovoj prostoriji. Tako je nekako i naziv došao Divan Hana, puno smo se družili, razgovarali, divanili što bi rekli, tako je potekao taj naziv. Tako da jednostavno rad nas je doveo na ovu poziciju gdje jesmo i evo danas nas uvrstavaju nekako u ambasadore naše domovine, što nam je zaista velika čast.
Njihove obrade sevdalinki ubrzo su postale popularne kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan zemlje. Uslijedili su pozivi za koncerte u brojnim gradovima Europe i šire. Ponovno Nedžad Mušević.
Bili smo zaista maltene u svakoj zemlji Europske unije, da smo obišli i van Europske unije, u regionu, ovdje smo znači po čitavom Balkanu. Gledamo da radimo u Bosni i Hercegovini jako puno koncerata. U protekle 2 godine uradili smo preko 40 gradova u Bosni i Hercegovini. Ono, ljudi kad pitaju zar ima toliko gradova u Bosni, onda još draže nam je to što je sevdal.
Rifet Čamđić, bubnjar u bendu.
Jako lijepo otići u neku državu gdje ste sigurni da niko nije čuo za sevdal. Jako je teško otići recimo u Španiju ili Portugal i predstaviti se, jer znamo kako oni imaju svoju tradicionalnu izvornu muziku, koliko je to jako, a ona je dobiti vrlo visoke kritike. Tako da sa sigurnošću mogu reći da smo jako zapaženi na bilo kom festivalu.
Bendu se posljednja priključila Naida Čatić, koja je zamijenila bivšu članicu Lejlu Čatić.
Pa ja kažem da nekako sevdah je izabrao mene više nego što sam ja izabrala sevdah. Zaista potičem iz porodice koja je na neki način vezana uz osmanski period, a znamo i da su sevdalinke možda ponajviše vezane uz osmanski period, kako su putovale vremenom i civilizacijom do Bosne i Hercegovine. I ta tradicionalna porodica i sam način življenja i sama kuća u kojoj sve podsjeća na sevdah je zapravo na neki način odredilo mene.
Naida kaže da je sevdah sam po sebi i više od pjesme i za izvođenje ove vrste muzike potreban je poseban dar.
Važno je to da sevdah na neki način u Bosni i Hercegovini spaja ljude i da je sevdah spona između nas sviju i da mi trebamo zapravo da sevdahom ili našom jedinstvenom, unikatnom muzikom budemo bliži jedni drugima, da se čvrsto držimo za ruke. Eto, ako nam muzika koja nam je ostavljena kroz historiju može biti spona između nas, neka to tako i bude.
Posljednjih godina u Europi sve se češće organiziraju festivali tradicionalne muzike na kojima sevdah ima posebno mjesto, zaključuje Neven Tunjić.
Sevdah je vrlo dobro prihvaćen. Ne morate vi ljudima pretjerano objašnjavati da je to tradicionalna muzika Bosne i Hercegovine, da smo mi iz Sarajeva, da je to slično fado muzici. Ljudi unaprijed mnogo o tome znaju i čak se publika zna često zamjeriti kada ne ispričamo nekim pjesmama priče, ne objasnimo tačno o čemu se tu radi. Ljude mnogo zanima i sve je veći interes za sevdahom u Europi i u svijetu, što pokazuju uspjesi kako Divan Hane, tako i ostalih kolega.
Sada minute uživanja sa horom iz Srebrenice Superar, čiji su članovi nedavno naučili, a zatim snimili jednu od najpoznatijih pjesama Reja Charlesa. Naš dopisnik Sadik Salimović prenosi atmosferu kako pjevaju i kako uživaju u onom što nauče.
Ismar Porić, direktor Superara, pojašnjava nastanak ovog spota.
Ljeto su djeca bili na jednom kampu u Austriji, odnosno u Beču, i slučajno su čuli tu pjesmu po prvi put, jednostavno su zaludili sa njom, i onda su mene i zaludili sa njom, da budem iskren tako, i onda kad smo se vratili smo je počeli vježbati, pa smo onda uključili solo pjevača, pa smo vidjeli da to ide, pa smo uključili bend dječji, pa smo vidjeli to da ide. Kad smo uvidjeli kvalitetu i koliko tu ta pjesma nosi energiju, onda smo jednostavno odlučili da je snimimo, da uradimo spot onako bez nikakvih velikih očekivanja, jednostavno da izbacimo nešto novo iz naše škole, i eto, pokazalo se to kao pun pogodak. Pjesma do sada, što se tiče gledanosti, što se tiče popularnosti, naš najbolji video do sada, i izgleda tako u životu bude. Čovjek kad se najmanje nada, najbolje stvari ispadnu.
Sa novom pjesmom Superar je postao popularan, kao i Milica Živković iz Bratunca, koja ima solo dionice.
Mislim da smo ovaj spot jako dobro odradili, meni se baš sviđa. I svi moji drugari iz razreda su me pohvalili, također cijela škola, i ovdje također svi me pohvaljuju.
Superar je obilježio 5 godina postojanja, ali početak nije obećavao, ističe Ismar Porić.
Krenuo sam sa 7 đaka, sad imamo 400 djece koji redovno pohađaju, oko 400 djece koji redovno pohađaju našu školu. Nismo se tome nadali, eto sad grabimo velikim koracima. Ovo je sad postala jedna institucija, 5 godina, jedna dobro uigrana mašina, dobro uigran tim koji zna šta hoće, zna šta radi i ka čemu težimo.
Aris Mujić je u horu Superar od samog osnivanja. Ovdje je naučio sve tajne muzičkog obrazovanja.
Idem u muzičku školu već 5 godina. Od osnutka ove muzičke škole Superara sviram gitaru i pjevam u horu. To je veoma dobra prilika jer u mnogim većim gradovima nema šanse da postoji neka organizacija koja daje sve besplatno i koja vodi djecu u razne dijelove svijeta, na razne destinacije, da upoznaju nove prijatelje i tako to. Da je ovo stvarno dobra organizacija, meni je čast ići u jednu ovakvu.
Ivana Milovanović 2 puta sedmično dolazi iz Skelana.
Idem u muzičku školu već 3-4 godine, sviram gitaru. Muzička škola nam je uvušla dosta toga, imali smo dosta nastupa po Sarajevu, Mostaru, putovali smo u razne zemlje, jer smo u Austriju i Švajcarsku.
Osim muzike, u okviru kuće dobrih tonova može se naučiti i njemački jezik, kaže Almir Dudić, koordinator projekta.
Imamo ukupno oko 60 djece koja pohađaju nastavu njemačkog jezika. Radimo znači sa djecom ovdje u Superaru. Isto tako radimo sa djecom koja su smještena u internatu u Emausu i ima rezultata.
U ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.